Америка пайтахты Вашингтон шәһәрендә 13 елдан 15 елгача 2021 еллык халыкара дини эркинлек алий мөнбер ягын үткәрелде. Америка хөкүмәтенең сабык халыкара дини эркинлек баш әлчесе Самброн Бекепенде башчылыгындагы мәзкур мөнбер дөньяның һәр кайсы җирләрдәге дини һәм сиясәт рәһбәрләрен бер ярга җәм кылган булып, мәзкур ягын инсанларның дини кимлек сәбәбен кемистелешкә һәм зулымга уфтырышка каршы торышны асасы максат кылган. 14-нче ел көнедәге мөхәкәмә ягынага Американың мөһим дәүләт арбаплары иштирак кылган булып, Америка Авам палатасының рәисе Нэнси Пелоси ханым һәм Американың Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатында торышлык сабык баш әлчесе Саманса Пауэр ханым экран аркылы катнашкан. Америка Авам палатасының әгъзаларыдан Кристофер Симс, Американың сабык ташкы эшләр министры Майк Помпео һәм Америка халыкара дини эркинлек комитетының муамин рәисе Нури Туркел катарлыклар нәх мәйдандан катнашкан. Алды белән бу еллык халыкара дини эркинлек мөнбәренең рәисе Америка хөкүмәтенең сабык халыкара дини эркинлек баш әлчесе Самброн Бекепенде эчелес нутык сөйләгән. Бу нуткада дөньядагы барлык хөкүмәтләрнең дини итикад эркинлегенә капалатлык кылыш мәҗбүрите барлыгын, дини итикад эркинлеге капалатка иге булмаганда, буның мәдәниятләр токынышы һәм дә башка зыянларга сәбәп булдыганлыгын тәэкидлеген. Арқыдынла ұйғыр лагер шайды Тұрсынай Зияудың ханым сөзге тәкіліп қолмыған болып, ол лагерда өз бешідің өткен етінішлық кәчірмішлеріне көз естірі білін баян қылған.
Оның үші де дауамлы қызлар ені ашта кәчілер еті кетілінетті. Бәзірі қайтып кәсім ол кәгенде өлік алатты, келіп қансырап өліп кететті. Бәзірі кәмей шөбеді йоқап кететті. Бәзірінің көз алдымны сараң болып қағымны өз көзім білен көрдім. Бәзірі ешінім білмей бір яқ қадылып отырып қалатты.
Америка Авам палатасының рәисе Нэнси Пелоси ханым сөзге тәкъдим кылынганда, Тұрсын Айзияудын ханымны алайды тилге алып мондак дигән.
Today, Congress continues to support persecuted communities who are fighting for their freedom, as we just heard from Tornasay Ziawudun.
Avam Palatasi özlerinin erkelik için kreş kılvatkan zulüm astıdaki topluluklarını kollaşını devamlaştırdı. Biz bayatın keçirmişlerini anlap ötken Tursunay Ziawudun hanım, Beijing dayırları, milli ve dini mevcutluğa tehdit silvatkan Uyghur milletinin bir azası. Bu topluluklarının ahvali bizden vicdanımızda koyulvatkan bir iğir sualdır. Biz bu zulümge karşı sözleşini devamlaştırmız. Daim etkinimizdek, eğer biz Xitay bilen boğan soderge menfaatimiz üçün Xitaydaki kişilik hukuk depsendirçilikleri haqida avazımızın çıkamızaq, dünyanın her qandaq bir yerdeki kişilik hukuk depsendirçilikleri haqida sözleş salayetimizni yoqtıp koyimiz.
Then we lose all moral authority to speak against violations on human rights violations anywhere.
Нэнси Пелоси ханым сөзі дейіні, дини итқат әркелікінің инсанларының әң әкәлі әқтарының бір ішкәлікіні. Итқандық бір өкіметнің инсанларға қас бұй әқтарыны ұлағы зиянкешілік қылышқа, бағаны қылывылышыға болмайдығалығыны тәкітлеген. Yig'inning 2-nji bosqichida mutaxassislar bir-birlab Xitoy hukumatining diniy e'tiqod erkinligi haqidagi masalalarni o'tirib qo'ygan. Arqadan Amerika Avom palatasining a'zolaridan yaqinqi 20 nacha yil mobaynida Uyg'urlarni izchil qo'llab kelgan Avom palata a'zosi Kristofer Sims apandi so'zga taklif qilingan. U mundaq degan:
Shockingly, as it prepares to host the 2022 Winter Olympic Games, China's leader Xi Jinping is committing genocide against the Uyghur Muslims. And other minorities in Xinjiang.
Кишне чөчтүлүгүн шоки 2022 жылдык кышлык олимпик мусабакасына сайып халык кылышка таярлык кылып аткан Си Цзиньпин Шинжаңдагы уйгур мусулманларга ва башка этник группаларга ыркый кыргынчылык элеп берип атады. Си Цзиньпин жүргүзүп аткан ыркый кыргынчылыктын амиллери миллионлаган уйгурларны лагерларга солаш, кишилерни издирексиз гайып кылып этиш, уйгур аялдарны мажбури тугмас кылыш, корсактыки амилини мажбури түшүрүп этиш, балаларын мәҗбүри аилестен айырып йетимханаларга йерләштүриш ва уларны уйгыр булмаган кешеләрнең кулыга тапшырып бериш. Мушу амилларның һәммәсе безнең бу зулымларны ирки кыргынчылык дип тонышыбызның шартларыдыр. Хытай хөкүмәте системалы халда ислам динен юктып атады. Яни мәсҗидләрне чекләп атады. Ислами өрп-адәтләрне чекләп атады. Лагерларга сулаган кешеләрне диндән ваз кечишкә кыстап атады. Си Цзиньпин ырки кыргынчылыкны тезлетишке жол ачкан Нью-Йорк вакыты газетасында ашкарланган кылчым рәим кылмаслык деген нумсызлаучы жол юрыгын билишиңлар мүмкин. Улар расылла кылчы рәим кылмады. Шуңа 2022 жылдык кышлык олимпик мусабакасын башка дәүләт күйөткәч яки байкыт кылышның вакыты келди.
Си Цзиньпин shamelessly pushing his genocide saying show no mercy and they have shown no mercy. It's time to either move the games to another city or country or boycott.
Мәзкур йыгынга яна Американың уйгыр кыргынчылыгын рәсми тонганлыгын тунҗы кытым җакарлыган сабык ташкы эшләр министры Майк Помпео мәтәклеп кылмаган булып, ул Хытай хөкүмәтенең хәзер хакым мутлак бер шәкелдә дини итикад эркинлеген дәфсәндә кылыватканлыгын. Буның типик мисалы уйгырларның мөкәммәл системалык лагерларга камалыш икәнлеген күрсәтеп, дәл мошы сәбәптән без бу кылмышны ирки кыргынчылык дип атадык дигән. У яна мондак дигән.
Today, the current administration indicated central focus with respect to China. And indeed, the rest of the world may well be in something like climate change, relegating religious liberty to a side issue. This is unfortunate. In my view, it is foolish.
Дәүләтчелек хөкүмәт вә дөньяның башка җайларындагы район вә дәүләтләр дөньяның климат үзгәрешегә охшаш бәзи мәсьәләләрне күздә тотып, Хытайга юз берип аткандак кылды. Дини итикад эркинлеге дигәндәк мәсьәләләр булса, кошымча мәсьәлә орында муамиле кылып атыды. Әфсуснарлыгы, менәңчә бу бәк әхмәклек. Климат үзгәреше мәсьәсенә дөньяның һәр кайсы җайларында күн сәре улгыйып аткан дини итикад мәсьәсенең үстәгә куюш бу эгер хаталыктыр. Хытай хакимиятенең нимәләрне кылып атканлыгын һәммәбез күреп атты. Biliyorsunuz. Uyabge kişiler zaman yılaşkan bugünkü devirde biz tesavvurumu kılalmaydıgan horluku uçuravatkanlarının bir misali. Xitay hakimiyeti özlerinin bastırışlarına dini aşkulluk diyenli bahanı kılavatıdı. Xitay kompartiyasının her daim bir bahanı tapalaydıganlığını biz hemimiz bilip kettik. Şu anın özü de Şincan'da Uyghurla duşkiravatkan korkunuşluk muamele yani Orwellçi yığveliş lagerleri. Yukarı derecelik nazaret, mecburi emgek, balı düşürüş Katarlıkla, Amerikalıkla ve bütün dünyadakiler köngül bölüştürüştük erkinlik meseleleridir. Xitay Kompartiyasının 100 yılları hatırlanıvatkan muşu vakitlarda Xi Jinping'in dünyaya bergen signali naite addi. Yani Xitay bilen hepeleşkelle Xitay'nın polat temiga üstüvalıdu deydu. Biz aşı polat buluşumuz. Zulumga uçuravatkanlığa yölençik buluşumuz kerek. Kırgaklarımızga ancı yırak bulmağın caydaki halaflagi yürgüzülüvatkan zulumga karşı güç buluşumuz kerek.
With a great wall of steel, we should be that steel. We should be that backbone. We should be that force that opposes what they're doing to these peoples in this place that is not so far from our very shores.
Америка хөкүмәте орынлаштырган бу еллык дини эркинлек мөнбәридә уйгыр мәсьәләсе хакыйкатан алайыда орын икәнлеге. Мәзкур мөнбәргә тордан катнашкан Американың Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатында турышлык сабык баш әлсе Саманса Бауэр ханымны лагер сайтлардан турсынай зыявыдын ва Зумрат Давыт ханымларның сәргүзәчләрен асас кылып торып уйгырлар учрап аткан зулымны атраплык аңлаткан. У яна мондак дигән.
It is difficult and heart-wrenching for survivors like Zumrat and Tursunay. To share their experiences with the world.
Tursunay va Zumratga o'xshash lagerdan aman qolganlarga nisbatan, o'sha lagerga kechirmishlarni qaytadan sizlash to'liq qiyin. Insonning yurki chidamaydi. Hamda ularning o'sha haqiqatlarni oshkorlashi, ularning tutqunda turayotgan yaqinlari uchun xatarlik. Ularning bevosita bergan guvohligi shakshubizki, hammamizning diniy e'tiqod erkinligi uchun o'rnimizdan dasturishimizda kuchli rol o'ynaydi.
Why it is so critical for all of us to stand up on behalf of religious freedom.
15-нче ел көне ахырлашкан бу 3 күнлек 2021 еллык халыкара дини эркинлек мөнбәринең рәсми тор битендә бу йыгынның 2 нишаны. Беренчедән, дөньяның һәр кайсы җирләрендә дини эркинлек өчен ортак хәрәкәт кылдырган күчлек тәшкилатлар иттифагы курыш. Икенчедән, халыкара дини эркинлек хәрәкәте өчен кешеләрнең тонышыны ва сиясәт көченә ашыруч дип язылган. Күзәткүчләр 3 күнлек йыгынның гомуми әхвалы карганда мәзкур мөнбәр нишанын әмәлгә ашыргандык турыды дип кармакта. Бу программаны Нуриман таярлады.